Escoitas Barouta Radio.
Deste-me uma pera verde, estava meio de amadurar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar.
Benvidos e benvidas a Barouta Radio. Estamos no Colexio de Barouta para falarvos da súa illa de reciclaxe. Os seus responsables van nos comentar que é o que fan a diario cos seus residuos. Que tipo de actividades tivestes que facer para realizar a vosa coauditoría?
Dividímonos por grupos e investigamos a ver que tal se reciclaba en cada aula e nos exteriores do colexio.
Cales foron os resultados da vosa coauditoría?
O 40% do alumnado non se para na casa. A maioría da aula, ás veces, chama a atención cando algún compañeiro ou compañeira tira lixo ao chan. A maioría pensa que o alumnado non debería tirar lixo ao chan. A maioría non ten en conta mercar produtos con materiais reciclados. O 85% non ten en conta as embalaxes nos produtos e a hora de facer a compra.
Para que realizastes unha exposición sobre a compostaxe?
Fixémolo para que os nosos compañeiros e compañeiras os puderan aprender como se separa os residuos orgánicos e aprender a usar o composteiro.
Tivestes que mercar algún material para levar a cabo unha boa reciclaxe?
Sí, mercamos os colectores, colector azul, colector amarelo e colector verde, e ademais un carriño para transportar os restos de materia orgánica.
Poderíades nos comentar en que consiste a vosa illa de reciclaxe?
A nosa illa de reciclaxe consiste en preparar colectores feitos por nós mesmos con materia orgánica e co resto do noso colexio puderan ver o noso traballo da compostaxe.
Pola información que teño, tamén tendes un horto. Como xestionades o vosso horto?
Imos a xestionar o noso horto dende infantil ata sexto de primaria. En infantil van a arranxar as malas ervas. Primeiro e segundo vai facer a clasificación das árboles. E cuarto e quinto, medir a separación que ten que estar as árbores de distancia, o horto e a alambrada.
Por último, o sexto, vai a podar as lambadas e as ervas do amordo.
Cando ides comenzar a plantar as plantas do vosso horto?
Isto, imos a deixalo para segundo trimestre.
E ata aquí chega a emisión do programa de hoxe. Vémonos no próximo programa de Un Mundo Mellor. Escoitámonos en Barouta Radio.
Barouta Radio.